Azad Nazar, mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist va publitsist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz boya yozishmamiz paytida bir taklifni qildingiz, bitta mavzu. Shu mavzudan boshlasak gapni. Mavzuki O'zbekiston aholisini o'sishi to'g'risidagi statistika ortida turgan gaplarni aytib beraman dediz. Kuni kecha Davlat statistika qo'mitasi O'zbekiston aholisi o'sgani va 200 ming kam 32 million kishiga yetganini e'lon qildi va agar shu suratlar bilan ketadigan bo'lsa 31 dekabrga borib O'zbekiston aholisi 32 million kishi bo'ladi. Bu masalani yaqinda Kamoliddin Rabbimov bilan gaplashdik va mutlaqo ishonishini aytuvdi. Siz ishonmayapsiz ekan. Nimasiga ishonmayapsiz?
Albatta, endi men buni oldingi safarlar ham e'lon qilinganda ishonmaganman va hozirdan aytib qo'yishim mumkin, kelasi yil yana mustaqillik arafasiga yetib borar ekanmiz. Agar Islom Karimov taxtida bo'lib tursa, yana 1 millionga ko'payamiz va buni odamlar juda yaxshi qabul qilib, hech kim buni orqasidagi, demak, o'sha sirlarga e'tibor bermaydi. Men esa, masalan, shu O'zbekistonda hozir umuman aholi ro'yxati o'tkazilsa, shu 24-25 millionlar atrofida bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Bu ko'paytirilayotganining sabablarini esa quyidagi bir nechta misollar bilan keltirishim mumkin. Birinchisi, masalan, o'sha boyagi Karimovga bog'liq joyi, unga o'sha propaganda qismi yoqadi, lekin Karimovda atrofida uni oilasi, mansublari va boshqalardan buni juda katta ko'zlangan maqsadi bor. Buni ortida eng katta korrupsiya yotadi deb o'ylayman va buni, masalan, isbotlab berishim mumkin. Masalan, bitta
yo'q, isbotlab berishingiz mumkin emas. Isbotlab berishingiz mumkin emas. Isbotlab berishingiz shart, chunki o'ta bir kuchli bayonot qilyapsiz. Men xo'p, boya aytdim, Kamoliddin bilan bu masalani gaplashdim dedim va o'sha suhbatda bu propagandistik maqsadlar uchun foydalanish uchun kerakdir degan savolni shaxsan men o'zim qo'yganman va Kamoliddin Rabbimov inkor etgan edi. Endi siz mana qariyb 32 millionni 24-25 million gina bo'lishi kerak deyapsiz. Marhamat qilib isbotlang fikringizni.
Albatta, endi agar aholi ro'yxatini o'tkazsangiz, birgina Rossiyaning o'zida 5 million 6 million o'zbekka chiqib ketgan deb o'zimiz doim qayta aytamiz. Amerikada 200 ming atrofida, boshqa mamlakatlarda va bu ularni hammasini bolasi, buni amerikaliklarni misol qilib aytaman, hammasini bolasi shu yerda tug'ilyapti. Mayli, endi bu korrupsiya ekanligini men bir qancha nimasini aytib beray. Birinchisi, Birlashgan Millatlar Tashkilotining juda katta programmasi bor, bu oilani nazorat qilish dasturi deyiladi. O'zbekiston mana shunda ishtirok etib kelmoqda bir necha yildan buyon. Buni mana Ozodlikda ham sizlar yoritgansizlar. Hamma kasalxonalarda, boshqa joylarda ayollarni olib kelib, haligi bola ko'rmaydigan qilib qo'yishayotgani haqida, ya'ni har bir doktorni bo'ynida bir nechtadan plani bor. Masalan, shu to'xtatish haqida bola tug'ilishini. Mana shuni o'zi ham o'zi aslida bola tug'ilishini kamaytirib yuboradi. Lekin bu yerdan keladigan juda katta mablag' bor. Mana shunga ajratiladigan pul bor. Agar shu dasturda O'zbekiston qatnashadigan bo'lsa, hatto O'zbekistonni Birlashgan Millatlar Tashkilotiga beradigan viznosida ham juda katta yengillik bo'ladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan,
masalan, bu qanaqa mablag'? Bu ikkinchisiga o'tishdan oldin, u qanaqa mablag' va korrupsiyasi nimada?
Ya, birinchisi, mablag' masalan shu mamlakatlarga beriladigan oilani planlashtirish ishlari uchun mablag' ajratiladi. Deylik, doktorlarga, boshqa nimalarga juda katta pul ajratiladi.
Endi shu pulni sarflayaptiku ayollarni, o'sha qo'pol aytadigan bo'lsak, ayollarni bitish bilan. Bu haqda Ozodlik bir necha o'n deyish mumkin maqolalar yozdi.
Lekin endi buyoqdan, masalan, qancha ko'paytirsa o'sha pulni kelishi shuncha ko'p bo'ladi. Aslida kamayapti, lekin O'zbekistonda bilasizmi, statistika bu haligi qog'ozdagi narsa emas. Statistika bu kimlarningdir xohishi. Istagan raqamini kirgizadi, istagancha aytadi. Endi mana qarang, davomiga qarasak, mana shu keyingi 100 yilda dunyodagi eng asosiy ko'rsatkichlar, e'tibor qilinadigan ko'rsatkichlardan bittasi bolalar o'limi. mana shu bolalar o'limi juda ko'p mamlakatlar bilan munosabatlarda, boshqalarda juda ko'p kriteriyalarda hisobga olinadi. Shu mamlakatda bolalar o'limi qancha degan. Aholi sonini ko'paytirganingizdan keyin bolalar o'limi soni odam boshiga nisbatan hisoblaganda juda kam bo'lib qoladi. Mana bu bitta tomoni. Keyin yana bir tomoni dunyoda, masalan, Jahon banki, boshqa banklarda hammasida o'sha kambag'allik nimalari bor.
Ko'rsatkichi,
mamlakatlarda kambag'allik darajasi va shunga qarab juda ko'p programmalarga, dasturlarga haligi pul ajratiladi, yordam ajratiladi. Aholi soni ko'paygandan keyin qolaversa ishlab chiqarish hamma narsani raqamlari o'z-o'zidan avtomatik ravishda pastga tushib ketadi va shu mamlakatga yana keladigan boyagi pullar oqimi yanada ko'payadi. Endi eng asosiysi, masalan, UNESCO'ni bolalarga yordam nimalari bor, juda ham ko'p programmalari va UNESCO bir qancha dunyodagi mamlakatlarni majbur qiladi shu borada. Majbur deganim endi to'g'ri tushunish kerak, ya'ni ko'proq bosim ostiga oladi. Hatto Yevropa ittifoqi ham, masalan, o'sha Lola Karimovaga 3 milliard dollar bergan edi, masalan, o'sha bolalar masalasida. Boshqa joylardan ham mana shunday juda ko'p, bizda bolalar ko'p, bolalar ko'p deb juda katta pul olishadi. Bir milliondan birini ozgina sarflab bitta haligi bolalar uyimi bir joyda ochib qo'yishadi deb bo'ldi, qolgani ketaveradi. Men korrupsiyani o'sha ko'lamini aytmoqchiman. Endi yana bitta o'sha eng kattasi taraqqiy etgan mamlakatlar, 20 ta mamlakat qolgan mamlakatlarga, masalan, tibbiy uskunalar, dori-darmonlar yordam beradi. Masalan, birgina Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zi har yili bir necha million dollarlik qo'shimcha uskunalar, haligi meditsina tibbiy uskunalari beradi va dorilar keyin turli tuman kasalliklarga, spidga, boshqa kasalliklarga qarshi kurashishni shpritslar deysizmi, boshqa shunaqangi narsalar beradi. Boyagi unga talab esa aholini sonidan kelib chiqadi. Mana shuni orqasida juda ko'p odam O'zbekistonda milliard haligi dollarlarni shunday O'zbekistonga olib kelib nima qilib o'tiribdi, haligi turli tuman joylarga o'zlariga sarf.
Jahongir aka, tushunarli. Demografiya bilan bog'liq masalalar mamlakatga tashqaridan pul olib kelish uchun yaxshi bir vosita, yaxshi bir bahona va O'zbekiston hukumati, vazirliklar, mulozimlari mana shu puldan foyda ko'rib yeb yotibdi degan gapni aytyapsiz. Afsuski, O'zbekistonda bu masalalar, boshqa bir qator masalalar, hatto deyarli hamma masalalar qatori, bu masalalarda ochiqlik yo'q va shuning uchun sizni gaplaringizni na tasdiqlashni, na inkor etishni imkoni yo'q. Ishongan ishonsin, ishonmagan qo'ysin. Bu sizni fikringiz. Endi asosiy gap,
tasdiqlashni iloji shundaki, masalan, Amerika hukumatini har yil yuboradigan tibbiy va boshqa yordamlarni oling, Birlashgan Millatlar Tashkilotini bolalarga yo'naltirilgan yordamlarni oling, o'sha UNESCO'ni, mana yonginizda Yevropa ittifoqini, Yaponiya, boshqa mamlakatlarni shunday oling, siz shunday aniq faktlarni ko'rasiz. Shu narsani o'zi bu narsani tasdiqlaydi.
Asosiy raqamga qaytaylik. Mana 32 million deyilyapti. Siz aytyapsiz 24-25 million dediz va shuni ortidan aytdingizki, mana bir necha millioni Rossiyada, bir necha 100 ming Amerika Qo'shma Shtatlarida dediz va nimani sonni kamayishi mana shu faktorlar bilan bog'liqmi yoki o'sha Rossiyadagi yu Amerika Qo'shma Shtatlaridagi yu boshqalarni qo'shsak, ana keyin 24-25 million bo'ladimi?
Ya'ni sonni kamayishi faqat u bilan emas, u o'sha sabablardan bittasi. Sonni kamayishi, masalan, O'zbekistonda meditsinani yaxshi emasligi, odamlarga xizmat ko'rsatish yaxshi emasligi tufayli o'limni ko'pligi. Men o'ylayman, O'zbekistonda tug'ilishdan o'lim ko'p. Chunki oddiy kasalliklar bilan odamlar o'lib ketyapti. Ularni davolash masalalarida juda e'tiborsizlik. Umuman jarrohlik stoliga yotgan odamlar shunday bir tirik chiqadigani juda kam. Umuman mana shu tibbiyot O'zbekistonda nihoyatda achinarli lavhaga tushib ketganligida, o'limni ko'payganligida deb hisoblayman va qolaversa mana shu diktatura sharoitida iqtisodning og'irligi oilalarda odamlarga bolalarni ko'paytirish uchun yo'lni bekitdi umuman. Chunki hamma ko'rpasiga qarab oyoq uzatadigan bo'ldi. Bitta ikkita asosan kimga qarasangiz bitta ikkita bolasi bor. U sovet davrida edi masalan, 5 ta bola tug'sang qahramon onasan, 10 ta bola tug'sang 2 marta qahramon onasan deb qo'shimcha pul berardi. Bugun unaqa narsalar yo'q. Odamlar o'zi majbur bo'lib qoldi. Mana shu 25 yil davomida iqtisodning pasayib ketishi, juda ham masalan o'sha tubanlashib ketishi ham buni asosiy sabablardan biri deb hisoblayman.
Jahongir aka, xuddi shu o'rinda O'zbekiston mudofaa vazirligi siz bilan g'oyibona bahsga kirishyapti. Qarang, bugungi xabardan olingan gap, O'zbekiston mudofaa vazirligi rasmiylariga ko'ra, hozirda muddatli harbiy xizmat uchun ajratilgan har bir o'ringa 9-10 tadan da'vogar to'g'ri kelmoqda, deyapti. Yosh yigitlar shu qadar ko'p ekanki, O'zbekiston armiyasida bitta o'ringa 9-10 tadan odam to'g'ri kelyapti ekan, da'vogar.
To'g'ri.
Demak, ko'p ko'paygani rostmi-kanda aholi?
Odam to'g'ri keladi degani yo'q, u gap unda emas, u 32 million degani emas, bu O'zbekiston armiyasi, endi masalan, Sovet armiyasi emas, yoki Turkiya armiyasi emas-da. Endi bu kichkina armiya. Masalan, o'sha
ba'zi ma'lumotlarga qaraganda 65 ming kishilik armiya.
Xo'p, 65 ming kishi degani 32 million degani emas-da endi. 65 ming degani, masalan, keling 65 mingdan 10 tadan bo'lganda ham, misol uchun, ko'paytirganingizda 600 ming shu atrofdagi yosh yigitlar bo'lishi mumkin.
Qabul qildim javobingizni. Qabul qildim javobingizni, Jahongir aka. Meni argumentim juda zaif edi, albatta. Albatta, bu bir o'ringa 9-10 tadan da'vogar to'g'ri keladi degani yetarli argument emas, chunki gap armiyani hajmi ustida ketyapti. Aholi demografiya bo'yicha
bitta narsani qo'shimcha qilmoqchiman. O'zbekiston mustaqil bo'lgan yillarida ham O'zbekistondagi aholining 60% yoshlar edi.
Demografiya masalasini keling, shu yerda gaplashib bo'ldik, lekin yana bitta gap bor, shu demografiya bilan bog'liq yangi ma'lumot chiqqanda har doim men suhbatdoshlarimdan so'raydigan gap. Endi siz javobingiz aniq bo'lib qoldi ham, lekin baribir shu savolni berib qo'yaveray. Mana 89-yildan beri postsovet mamlakatlari ba'zilari bir martadan, ba'zilari ikki martadan aholini yalpi ro'yxatga oldi. O'zbekistonda biron marta ham hali yalpi ro'yxatdan o'tkazgani yo'q aholini. Sababi nimada? Bu sababi boya aytganingiz gaplardami?
O'shanda sababi, chunki bular manfaatdor emas. Endi lekin o'tkazish uchun juda katta pul sarflash kerak o'zi yonlaridan, ya'ni hukumatni xazinasidan sarflash kerak. Buni chetdan pul beradigan yo'q buni o'tkazish uchun. Shuning uchun ular bu tomondan manfaatdor emas. Lekin bir kun kelib, albatta o'tkazilganda, demokratik bir yo'l bilan o'tkazilganda, o'sha statistikani katta yolg'oni o'rtaga chiqishi aniq.
Xo'p, O'zbekiston armiyasi yildan yilga eng savodlilar armiyasi bo'ladiganga o'xshab turibdi. Mana yangi tartib joriy etilibdi. Bundan keyin endi armiyaga chaqiriluvchilar konkursdan o'tarkan, ular jismoniy normativlardan tashqari ona tili, adabiyot, tarix va matematika fanlaridan test topshirishar ekan. O'zbekistonda askar bo'lish shunaqa qiyin ekan. Yaxshimi bu, yomonmi?
Endi bilasizmi, sovet davrida ham xuddi shunday edi. Haligi o'sha rotalarda, batalyonlarda zampolitlar bo'lar edi va ular har kuni ertalab 2 soat haligi o'qitardi, imtihonlarda shunaqa qilar edi. Endi albatta bu o'sha bir bekorchilikni bir nimasi ham deyish mumkin. Qolaversa, keyin o'sha armiyani o'z siyosatini yo'lida bular tarbiyalash plani bor. Haligi mana biz Turkiya haqida ko'p gapirganda gapiramizki, o'sha Otaturk mana shu armiyani o'zini siyosati yo'liga qo'yib ketgan deb. Endi albatta Karimovda ham xuddi shunday orzu bo'lishi aniq, chunki armiyani mana shu siyosatimizni yo'lida, meni siyosatimni yo'lida yurish kerak bu armiya deb kiradiganlardan o'sha masalan Karimovni kitoblari deysizmi, yoki o'sha bir propaganda kitoblari, mana shularni bilishdi, shularni talab qilishi, masalan, bu normal hol deb o'ylayman. Diktatura tuzumlari uchun bu judayam oddiy hol, buni bir ajablanarli joyi yo'q deb tushunaman.
Yo'q, Otaturkni esladingiz va shu Otaturk masalasiga ham o'tmasak bo'lmaydi. Turkiyadagi vaziyatni sizning nazaringizdan bir o'tkizgim kelyapti. Mana kecha endi qama-qamalar jurnalistlarga kelibdi, 42 jurnalistni repressiya qilish boshlandi endi, agar umumiy qilib aytadigan bo'lsam. Ishdan bo'shatildi.
Yodingizda bo'lsa, shu voqealar boshlanishi bilan ozodlikda jonli gaplashdik. O'sha yerda men so'zimni mana qatag'onlar boshlanadi degan so'z bilan tugatgan edim. Chunki Turkiyani tarixiga nazar solsangiz, o'sha Otaturk'da, agar davriga boriladigan bo'lsa, 1924-yilda Otaturk Diyarbakirda bir qishlog'ida Shayx Said qo'zg'olonini bostiradi. Va bu qo'zg'olonni a'zolari bor deb butun Turkiya bo'yicha hamma joyda qamoqamalar shunaqa bo'ladi. Izmirda Otaturkka nima suiqasd bo'ldi deb keyin butunlay mamlakatda favqulodda holat e'lon qilinib, odamlarni qamash boshlanadi. Lekin asosiy sabab o'sha paytda Otaturkni o'zining yonidagi do'stlari, boshqa podsholar bir bo'lib turib, bir haligi taraqqiyparvar muxolifat partiyasini tuzib, Otaturkni juda qattiq keskin tanqidlarga olishgan bo'ladi. Bu narsa xuddi mana shu narsaga o'xshab ketdi. Mana ko'rdingiz, men o'shanda aytdim, bu nima? Erdo'g'on katta siyosatchi deb, bir siyosatchi albatta tushunasiz o'zingiz, biz bu so'z o'yini qilinadi siyosatchi degan. U juda ko'p narsani biladi, intrigalarni, boshqa narsalarni biladigan odam Erbaqa. Shuning uchun ham u armiyani o'ziga qarshi ekanligini aytmayapti. Hamma gap mana shunda, bir o'q bilan 3-4 ta quyonni urayapti. Go'yoki unga qarshi gulanchilar isyon qilgan va hokazo. Masalan, qarang, bitta jurnalist, men biladigan jurnalist, Turkiyada yashagandi, juda yaxshi biladigan jurnalist, Nazli Ilijak degan bir ayol, juda ham kuchli jurnalist. Hech qanaqa haligi dindorlik joyi yo'q uni. Boyagi demokrat chiqib turib boshmayan, bog'lamagan, ochiq fikrlarni aytadigan, hamma gazetalarda menimcha ishlagan bu juda ham mashhur ayol edi. Va keyingi 2-3 yil ichida Erdo'g'onni butun kamchiliklarini shu fosh qilayotgandi. Buni ishlagan gazetasini hukumat bosib oldi. Mana endi hozir uni o'zini qamabdi kecha. Endi buni qanaqa aloqasi bor deylik armiyaga, yoki qanaqa aloqasi bor boyagi nimalar gulanchilarga. Mana shu narsalar hammasi ko'rsatyaptiki, o'sha nimada Turkiyada bir diktatura shamollari esayapti.
Jahongir aka, Jahongir aka, Turkiya masalasi agar detallariga kirishadigan bo'lsak 5 soat gaplashsak ham vaqt yetmaydigan masala. Keling, asosiy yo'nalish to'g'risidagi bitta savolimga javob bering. Mana Otaturkni esladik. Erdo'g'on bugungi siyosati bilan Otaturk yo'lidan ketyaptimi yoki Otaturkka zid yo'ldan ketyaptimi?
Otaturkka zid. Bitta tanga bo'lsa oldida Otaturkni rasmi bo'lsa orqasida buni rasmi, lekin usul ayni. Lekin mafkura, ideologiya boshqa jihatlardan Otaturkka zid. Ammo lekin bajarayotgan ism ayni. Ya'ni o'sha tramvayda bitta tramvay bir yo'ldada, lekin o'sha tushadigan, boradigan maqsad boshqa.
Endi agar istasangiz javob bering, istamasangiz yo'q. Siz bugun Erdo'g'on chimisiz, Erdo'g'onga muxolifmisiz?
Men ikkalasi ham emasman. Sababi Erdo'g'onni har holda saylovlardan demokratik yo'l bilan saylandi va bir kun shu xalq tushunib turib, demokratik yo'l bilan uni saylamaslik, keyingi saylovlarda saylamasligini istayman. Ya'ni bu degan men Erdo'g'onga qarshi emasman degani emas. Va bugungi Erdo'g'onga muxolifatda bo'lganlarni tarafdori ham emasman, chunki ular ham juda ham haligi so'l tarafda, ya'ni butunlay bir o'rtaga yaqin tarafda emas. Men ularni ham tarafdori emasman. Men shu Turkiyada yashagan davrimda, u yerda Turkiyada demokratiya bor edi, matbuot erkin edi, televideniya erkin edi, odamlar erkin edi. Mana shu narsa yo'qolmasligini tarafdoriman.
So'nggi abzatsdagi saylov so'zi bilan keling endi Amerikaga ko'chaylik. Demokratlar qurultoyini o'tkazyapti. Mana bugungi so'nggi xabarlardan birida Barak Obamani turmush o'rtog'i Mishel Obama Hillary Clintonni qo'llagani to'g'risidagi xabar. Nima bo'lyapti? Ertaga masalan Trampmi, Clintonmi degan savolga. Bu ham o'sha eng katta savol. Siz nima deb javob bergan bo'lardingiz?
To'ppa-to'g'ri, Amerika o'z tarixida bir demokratiyani bir murakkab jarayoniga keldiki Amerika xalqini oldida hozir nima deydi, masalan ikki yomondan biri tomon degan qisqa qilib aytish mumkin. Ya'ni Tramp judayam qisqa qilib o'zbek tinglovchilarga tushunarli bo'lishi uchun bitta so'z bilan Jirinovskiy desam ular tushunadi. Masalan, bugun Amerikani Jirinovskiysi Tramp. Uning uchun qo'shni mamlakatlar yomon, uning uchun boshqa millatlar yomon, uning uchun boshqa, xullas Jirinovskiy qanday bo'lsa shuni nusxasi bu.
Akhillarichi
Amerikani kelajagi uchun judayam haligi salbiy. Hillari korrupsiyaga botgan. Bu ham ya'ni Trampga nisbatan yaxshi, masalan men Hillariga ovoz beraman. Lekin majbur, ya'ni ikki yomondan birini tanlashingiz kerak. Shuning uchun ham Hillari ancha korrupsiyaga botgan eri tufayli, chunki eri buni bir ali Clinton fondini tuzgan edi. Hatto shu O'zbekistonga bog'liq joyi ham bor, masalan, u bir suratga tushaman, men bilan suratga tushasanda deb qonuniy korrupsiyada buniki. Masalan, Gulnora Karimova ham unga 50 million pul bergan bir marta suratga tushish uchun o'sha fondga. Mana shunaqaning juda ham ko'p haligi diktatorlar, boshqalar o'sha fondga haligi pul berganligi, mana shular tomonlari bor va qolaversa xavfsizlik masalasida o'sha Hillarining kamchiliklari ancha ochilib ketdi, lekin shunga qaramasdan bugun Amerikada ikki partiya mavjud. Mana shu ikki partiyani a'zolari har qaysi o'z nomzodiga ovoz beradi. Shuning uchun ham hozir so'rovlarga qarasangiz, ikkalasi ham 42%dan ovoz olmoqda bugun. Teng bo'lib qolgan ikkalasi ham.
Hillari tomon Hillari Clintonga beriladigan 42%ni ichida sizning ham ovozingiz bor, aziz tinglovchi, Amerika Qo'shma Shtatlaridan.
Hozircha yo'q, kechirasiz.
Boyaroq aytdingiz-da. Boyaroq aytdingiz.
Yo, sababi mana shu 42% Demokrat partiyani a'zolari va u qolgan 42% respublikachilarni a'zolari, o'rtada a'zo bo'lmaganlar bor. Mana shular hal qiladi demoqchiman. Men shu a'zo bo'lmaganlardan bittasi, demakki men Hillary tomondaman.
Kunning voqealarini Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan jurnalist va publitsist Jahongir Muhammadning nazaridan o'tkazib oldik. Rahmat Jahongir aka.
Katta rahmat sizga ham.